Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ինչու Բաքվից օթանավը Երևան դատարկ վերադարձավ և կար արդյոք գերիների վերադարձի շուրջ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև նախնական պայմանավորվածություն։ Անհետ կորածների ու գերիների հարազատները գլխավոր շտաբի պետի հետ հանդիպանն էլ չեն ստացել իրենց հարցերի պատասխանները։ Ամիսներ տևած ուսումնասիրություններից հետո ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը որոշել է զեկույց չհրապարակել։ Իմքայլի նախաձեռնությամբ ստեղծված այդ հանձնաժողովը մինչդեռ ցնցող բացահայտումներ էր խոստանում։ Այսու մի շարք այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, բայց նախ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը երեկերեկո են հանդիպել պատերազմի ընթացքում գերեվարված և անհետ կորած համարվող զինծառայողների ծնողներին և հարազատներին ու հավաստիացրել, որ արվում է առավելագույնը գերեվարված զինծառայողների վերադարձն ապահովելու անհետ կորած համարվող զինծառայողների ճակատագրերը, օր առաջ պարզելու, աճյունները հայտնաբերելու և նույնականացնելու ուղղությամբ մանրամասները լուրերից հետո։ Լրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ռուսաստանին կոչ է անում վերջ դնել Լեռնային Ղարաբաղը տեղեկատվական սև խորշ դարձնելու քաղաքականությանը։ Հեղինակավոր լրագրողական կառույցը հատուկ հայտարարությամբ արդարացել է Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Լաչինի միջանցքում տեղակայված ռուս խաղաղապահների կողմից Լեռնային Ղարաբաղ լրագրողների մուտքի սահմանափակումներին։ Կառույցը մատնանշում է առնվազն 10 դեպք, երբ ռուս զինվորականները մերժել են արևմտյան լրագրողների մուտքի թույլտվության հարցում։ Կազմակերպության պնդմամբ լրագրողների մերժելու համար ռուսական կողմը չուներ որևէ օբյեկտիվ պատճառ։ Լրագրողներն այդ տարածքի համար անվտանգության սպառնալիք չեն ներկայացնում, շեշտում է կազմակերպության ներկայացուցիչ Ժաննա Կավալիեն, հավելելով, որ առանց միջազգային մամուլի Լեռնային Ղարաբաղը կարող է վերածվել տեղեկատվական սև խորշի։ Լրագրողական հայտին կազմակերպությունը Ռուսաստանի իշխանություններին կոչ է անում վերացնել այդ խոչընդոտները, թույլ տալ լրագրողների ելումուտը անկախ նրանց ազգությունից։ Կառույցը դիմում է նաև ՄԱԿ-ին, Եվրոպայի խորհրդին, խնդրելով օգնել ապահովել տեղեկատվություն ստանալու իրավունքը։ Եվրամիության խորհրդի նախագահ հայտարարել է, որ ֆոն դեր Լայենի աթոռի հետ կապված միջադեպն իրեն հանգիստ չի տալիս և կցանկանար ինչ-որ կերպ ուղղել իրավիճակը։ Այս մասին Շարլ Միշելը հայտարարել է Handelsblatt գերմանալեզու պարբերականի հետ զրույցում։ Ես վախենում էի, որ եթե ինչ-որ կերպ արձագանքեմ, ապա կարող եմ էլ ավելի լուրջ միջադեպ սադրել, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ։ Միջադեպը, հիշեցնենք, տեղի ունեցել անցած 3-7 օրը։ Եվրոպական դաշինքի ղեկավարները, Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը Անկարային ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպելու։ Եռյակը մտել է բանակցությունների համար նախատեսված սենյակ, որտեղ Եվրամիության և Թուրքիայի դրոշների մոտ տեղադրված էր ընդամենը 2 աթոռ, դրանք շտապել են զբաղեցնել սենյակում գտնվող տղամարդիկ Էրդողանը և Միշելը։ Իսկ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը աթոռ չունենալու պատճառով մի քանի րոպե շարունակ կանգնած է մնացել, ապա ստիպված է եղել տեղավորվել քիչեր ու գտնվող բազմոցի վրա։ Միջադեպը սկանդալ է հարուցել Եվրոպայում, քննադատության թիրախում է հայտնվել ոչ միայն Էրդողանը, որին մեղադրում են հերթական սադրանքը կազմակերպելու համար, այլ նաև Շարլ Միշելը, ով շտապել է տեղը զբաղեցնել Էրդողանի կողքին, փաստացի կանգնած թողնելով գործընկերուհուն։ Վրաստանի առաջատար ընդդիմադիր ուժերից մեկի Եվրոպական Վրաստանի առաջնորդներ Դավիթ Բաքրաձեն և Գիգի Գուլավան լքել են կուսակցության շարքերը։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ քաղաքական գործիչներն իրենց որոշումը բացատրում են 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների թույլ արդյունքներով։ Կուսակցությանը չի հաջողվել պահպանել նախկինում ունեցած 21 մանդատները 10-րդ գումարման խորհրդարանում ստանալով ընդամենը 5 տեղ։ Ընդդիմադիր գործիչները հայտարարել են, որ որևէ այլ քաղաքական ուժի միանալու մտադրություն չունեն, միևնույն ժամանակ չեն պատրաստվում լքել ակտիվ քաղաքականությունը։ Եվրոպական Վրաստանը հիմնադրվել է 2017 թվականի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի գլխավորած ազգային միացյալ շարժումը լքած մի խումբ քաղաքական առաջնորդների կողմից։ Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի ագրեսիայի ֆոնին Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը ապրիլի 10-ին սկսում է արտասահմանյան ուղևորությունների շարքը հանդիպելու Վաշինգտոնի դաշնակիցների հետ։ Առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում Պենտագոնի ղեկավարը մասնավորապես այցելելու է Իսրայել, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, ինչպես նաև Բելգիա, այդ երկրում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայան։ Ամերիկյան ռազմական գերատեսչության հաղորդագրության համաձայն Օստինը գործընկերների հետ հանդիպումների ընթացքում քննարկելու Պաշտպանության ոլորտում միջազգային հարաբերությունների կարևորությունը վերահաստատելու Միացյալ Նահանգների հավատարմությունը Հյուսիսատլանտյան անվտանգության ապահովման հարցում։ Bloomberg-ի տվյալներով աշխարհում կորոնավիրուսի դեմ պատվաստվածների թիվը կազմում է շուրջ 5%, պատվաստանյութերի մեծ մասը ստացել են հարուստ երկրները։ Գործակալության համաձայն պատվաստվածների ընդհանուր թվի 40%-ը բաժին է հասնում 27 բարեկեցիկ երկրների, որոնք կազմում են մոլորակի բնակչության 11%-ը։ Միացյալ Նահանգները համարվում է առաջատար, այստեղ արդեն պատվաստվել է բնակչության 24%-ը։ Մինչ այդ աշխարհում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվը շարունակում է աճել, հասնելով 134 միլիոնի, մահացել է ավելի քան 2,900,000 մարդ։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ հանդիպումից անհետ կորած ու գերեվարված զինվորների հարազատները գոհ չեն։ Արտակ Դավթյանը նրանց ի վերջո հանդիպել էր շուրջ 2 օր պաշտպանության նախարարության համալիրի մուտքերը փակ պահելուց հետո, թե կոնկրետ ինչ հարցեր ու պահանջներ են ներկայացրել ծնողները 3 մանրամասնել չցանկացան։ Այսօր ազատության հետ զրույցում նրանք պնդեցին, թե պաշտպանական գերատեսչությունում իրավիճակին չեն տիրապետում։ Սաթենի Քայրապետյանն է շարունակում։
Պաշտպանության նախարարության մուտքերը 30 ժամ արգելափակելուց հետո անհետ կորած ու գերեվարված զինծառայողների հարազատները 3-3-օյան հանդիպեցին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանին։ Շուրջ 5 ժամ տևած հանդիպումն էլ ծնողներին չի բավարարել, ասում են իրենց հարցերի պատասխանները չեն ստացել։
Ինչ արդյունքա գնա ոչ մի արտասպան չգիտե։
Էդ իրանք հա։
Էս մարդիկ բացարձակապես չեն իրանք։ Հա, գշպետը արած,
որ հիմա իրանք նոր քննություն դրան է, որ բացահայտ է, ուրեմն երեք։
Հնարավոր է ինչ որ կոնկրետ հարցի լուծում գտնել։
Հանդիպման վերաբերյալ հայտարարությամբ է հանդես եկել պաշտպանության նախարարությունը, որում նշվում է, որ գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը ներկայացրել է իրականացվող որոնողական աշխատանքներին առնչվող մանրամասներ, պատասխանել հնչեցված հարցերին։ Նա հավաստիացրել է, որ բարձրացված խնդիրները մշտապես գտնվում են երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում և այդ թվում նաև պաշտպանական գերատեսչության իրավասությունների շրջանակում։ Արվում է առավելագույնը գերեվարված զինծառայողների վերադարձն ապահովելու, անհայտ կորած համարվող զինծառայողների ճակատագրերը օր առաջ պարզելու, աճյունները հայտնաբերելու և նույնականացնելու ուղղությամբ։ Այլ մանրամասներ պաշտպանական գերատեսչությունը չի հաղորդում։
Սպառիչ պատասխան չստացանք, որի մասին ես գիտեի, որ այդ անլինելու ես ոչ մի ակնկալիք ճշտասաս չունեի։ Այդ մարդիկ ինչ հարց կոնկրետ գերիների հետ կապված պաշտպանության նախարարությունն է գերշտապել, ոչ մի հարց չեն կարող լուծել։ Գերիների հետ կապված սա հարցերը դրված ԱԱՑ-ի վրա, ԱԱՑ-ն է գնում բանակցություններ վարում, ԱԱՑ-ի գործառույթների մեջ է մտնում։
Ոչ մեկը չեք հավատա, որ ոչ մի բան մենք չպարզաբանեցինք։ Մենք մենակ վիճաբանում ենք, իրանք մեզնից վիրավորված էին։
Ինչից էին վիրավորված։
Իրանք վիրավորված էին, որ մենք իրանց չենք թողա իրանց կանայք գնային տուն, որ մենք անձրև, ջուն, ցեխի մեջ կանգնած ծառում էինք, իրանց ոչ մեկի պետք չէր, որ այս կանայք էին, էլի կին, որ սա հիվանդացան, այս ամբողջ պատմություններից քանի հոգի ամուսիններ ստենդավորվեցին։
Ծնողները նաև արձանագրեցին, որ պաշտպանության նախարարը ներկա չէր հանդիպմանը, մինչդեռ հնչում էին հարցեր, որոնց պատասխանները նախարարը պետք է տար, ու թեպետ հանդիպման արդյունքներից դժգոհ էին մնացել, այդուհանդերձ պահանջը բավարարվել էր, հանդիպումը կայացել։ Հանդիպման ավարտին ուշ 3-օյան նախարարության մուտքերը բացվեցին, նախարարության աշխատակիցները կարողացան տուն գնալ։
Ստեղ բաց է էլի սա։ Թող իրա ներքինով կապտա բոլորը շենտոնականով դուրս գան։
Որ ասեք թող ան բաց է ու մոտ։
Ահա, բաց է,
բաց է։
Անհայտ կորած զինծառայողների ծնողները արդեն երկրորդ անգամ էին փակում նախարարության մուտքերը։ Առաջին դեպքում շուրջ 1 ամիս առաջ նախարարության մուտքերը փակվել էին 1 օրով, այս անգամ արդեն շուրջ 2 օրով։ Ամիսներ շարունակ իրենց ворթիներից լուրի սпасող հարազատներն իրենց առաջիկա անելիքների մասին դեռ չեն խոսում։ Նախ պետք է իրավիճակը քննարկեն ու նոր որոշում կայացնեն։ Զինված ուժերի ղեկավարության հետ հանդիպման ավարտին նաև պայմանավորվածություն են ձեռք բերել դրանք պարբերական դարձնելու վերաբերյալ։ Պատերազմի ավարտից արդեն կես տարի անց անհայտ կորածների ու գերիների վերջնական թվեր անուն ազգանուններ չկան։ Առողջապահության նախարարության վերջին տվյալներով մինչ օրս դատաբժշկական փորձակրությունը ենթարկվել 3723 մարմին կամ մասունք, 2302 անձի մարմին նույնականացվել է, 238 մարմին ու մասունք դեռևս նույնականացված չեն։ Որոնողական աշխատանքների արդյունքում մարտական գործողությունների վայրից հայտնաբերվել է 1539 աճյուն։ Պատերազմի ավարտից մինչ այժմ զինծառայողների ապահովագրության հիմնադրամի կողմից անհայտ կորածների 1063 ընտանիք է հատուցում ստացել։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերիների նախապես հայտարարված, սակայն չկայացած վերադարձի շուրջ աղմուկը չի մարում Բաքվից դատարկ ինքնաթիռ Երևան ժամանելուց հետո Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակը կրկին ծրվել է։ Անդիմախոսները իշխանություններին մեղադրում են անլրջության, հանրությանը հուսախափանելու մեջ։ Տեղեկատվության սղության պատճառով հստակ չէ, արդյոք Երևանի և Բաքվի միջև գերիների վերադարձի շուրջ եղել է նախնական պայմանավորվածություն, թե իշխանություններն են շտապել տարածել չհաստատված լուրը։ Քաղաքագիտական շրջանակներում հակված են կարծելու, որ Երևան դատարկ ինքնաթիռ ուղարկելու Բաքվի քայլը պատահական չէր։ Ալիևի վարչակազմը ցանկանում է նման քայլերով խաթարել Հայաստանում ներքին կայունությունը, հրահրել հակառուսական տրամադրություններ։ Արտակ Խուլյանին լսենք։
Գերիների հարցի շահարտման Ադրբեջանը ցանկանում է Հայաստանում իրավիճակն ավելի ապակայունացնել, համոզված է քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանը։ Վերջինիս գնահատման այդ խնդիրը հայկական կողմին ճնշելու լծակ է դարձել ոչ միայն պաշտոնական Բաքվի, այլև Մոսկվայի ու Անկարայի ձեռքում։
Այդ հարցության վրա հարցը լուծում չունի, մեզ քամելու են մինչև վերջ առանց հարցը լուծելու, բացի դրանից էլ իրենց պարտավորությունները չկատարելով միշտ փորձելու են սլաքներն ուղղել մեր դեմ, մեզ մեղավոր դարձնելով այս ամեն ինչու, այնպես ինչպես եղավ գեներալ Մուրադովի կողմից։
Չնայած Մեհրաբյանը Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հարցը Ռուսաստանի միջոցով լուծելն անհավանական է համարում, սակայն վստահ է, Մոսկվան ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև միջազգային մակարդակում ծանրակշիռ դերակատարում ու մեծ հնարավորություն ունի այդ հարցը արագ լուծելու։ Այլ բան է, որ շահը գրգիռ չէ։ Ռուսաստանի համար Հայաստանի ինքնիշխանությունը ձեռնտու չէ, Կրեմլը Հայաստանին ցանկանում է տեսնել նույն կարգավիճակում, ինչպես Աբխազիան է, վստահ է քաղաքական մեկնաբանը։
Իշխանությունները փորձում են ցույց տալ, որ իրենք ամեն ինչով Մոսկվայի սրտով են, բայց բնականաբար թեկուզ իրենց ծախումնաբանության բերումով Մոսկվայի համար նրանք օտար մարմին են։ Այսպես այո, Մոսկվան վստահում է Կրիմինալի, Մոսկվան վստահում է անձնապես խոցելի և քրեական հակումներով իշխուր անձանց։
Ռուբեն Մեհրաբյանի տպավորությամբ ապրիլի 7-ին Մոսկվայում Փաշինյան-Պուտին հանդիպմանը գերիների վերադարձի շուրջ որոշակի պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, սակայն խաթարվել Թուրքիայի միջամտությամբ։ Այն որ նաև Թուրքիան դերակատարությունն ունի այս հարցում, ասում է, վկայում է նաև Պուտին-Էրդողան վերջին հեռախոսազրույցը, որի ընթացքում անդրադարձ է եղել նաև Եռակողմ հայտարարությանը։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի գնահատմամբ էլ պաշտոնական Բաքուն գերիներին չվերադարձնելով առաջին հերթին ցանկանում է ռուսական դրամատրություններն ավելացնել Հայաստանում, անվստահություն ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ, իսկ Մոսկվան փորձում է արդյոք վերջնական լուծում տալ հայ գերիների խնդրին։ Քաղաքագետը միանշանակ պատասխան չունի, երկու հնարավոր վարկած է առաջ քաշում։
Հայաստանը Ռուսաստանի այսպես ասած բրի մեջ է, եւ հետեւաբար գործող վարչապետը կմնա իշխանության, ավելի հակառուսական ուժեր կգան, հանրության մեծ մասը Ռուսաստանին կատի, դա նրանց բացառապես չի ուզում, հետեւաբար չեն ուզում հավելյալ էներգիա ծախսեն գերիների հարցը լուծելու համար։ Տարբերակ համար 1 եւ տարբերակ համար 2, որ նրանք իրոք փորձում են գոնե գերիների մի մասին վերադարձնել, իսկ Ադրբեջանը դիմադրում է, այստեղ արդեն, եթե երկրորդ տարբերակն է ճիշտ, իհարկե մենք երբեք չենք իմանա, եթե ճիշտ է երկրորդ տարբերակն է, կարծում եմ այստեղ նաեւ Թուրքիայի ազդեցությունը պետք է որ լինի, որովհետեւ այսպես ասած Ռուսաստանին մերժելու համար Ադրբեջանը նվազագույնը պետք է ունենար Թուրքիայի աջակցությունը։
Այնուամենայնիվ Պողոսյանը վստահ չէ, թե Ռուսաստանը կարող է վերադարձնել Ադրբեջանում պահվող բոլոր հայ գերիներին, որոնց թիվը հայկական կողմի ոչ պաշտոնական տվյալով շուրջ 200 է։ Ասում է, քանի որ պաշտոնական Բաքուն գրեթե երրորդ անգամ քիչ գերիների առկայություն է հաստատում։
Ավելի իրատեսականն է, որ այդ 70 քանիսից ինչ-որ մարդիկ Ռուսաստանի աջակցությամբ կվերադառնան առաջիկա ամիսներին։ Դա ինձ թվում է լավագույնն է, որ մենք կարող ենք ակնկալել գոնե Ռուսաստանից։
Քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանի կարծիքով պաշտոնական Երևանը պետք է գործակցի Ռուսաստանի հետ, բայց նաև միջազգային այլ ազդեցիկ դերակատարների։ Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ին կնքված Երակոմ հայտարարությունից հետո գրեթե կես տարի անցչելուցվող հայ գերիների հարցը միջազգային հարթակ պետք է դուրս բերել։
Պետք է ուղղակի հասկանանք մի բան, որ մեր օրախնդիր հարցերի լուծումը գտնվում է ոչ միայն Ռուսաստանում։ Դրա համար գոյություն ունեն միջազգային լեգալ, լեգիտիմ մեխանիզմներ։ Ես ասեցի դրանք որը։ Դա Մինսկի խմբի երրորդ ձևաչափ։ Այդ երրորդ անդամ երկրները, որոնց հետ մենք ունենք հրաշալի հարաբերություններ, Միացյալ Նահանգները և դա ԵԱՀԿ-ն է, որին անդամակցում է Հայաստանը։
Մինչդեռ քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանի դիտարկմամբ ոչ ռուսական, ոչ էլ արևմտյան կողմը մեծ ազդեցություն չեն ունենա գերիների վերադարձի հարցում, եթե պաշտոնական Երևանը քայլեր չձեռնարկի, մասնավորապես հայտարարելով, որ մինչ չլուծվի գերիների հարցը, տարածաշրջանի ապաշրջափակման աշխատանքներում իր մասնակցությունը աննպատակ է։
Դա նվազագույնն է, ինձ թվում է, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է անի, նախքան մտածելը, թե ինչ կարող է անել Ռուսաստան, ինչ կարող է անել Ֆրանսիան, ինչ կարող է անել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Չմոռանանք, որ այդ պետությունները հետևում են Հայաստանում իրավիճակին և նրանց մոտ կարող է տրամաբանական հարց առաջանալ։ Եթե Հայաստանը շարունակում է կատարել 9-րդ կետի պահանջները, այսինքն չնայած մեղադրում է Ադրբեջանին, բայց նույնիսկ իր նվազագույն լծակները չի օգտագործում, այդ դեպքում մենք ինչու պետք է այսպես ասած հուզվենք կամ տանջվենք։
Պողոսյանն ասում է, միանշանակ նման քայլը Ռուսաստանը չի ողջունի, բայց եւ այնպես կոստ գործողությունների էլ չի գնա ռազմավարական դաշնակցի նկատմամբ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիսներ տևած ուսումնասիրություններից հետո ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող հանձնաժողովը որոշել է զեկույց չհրապարակել, այլ բավարարվել կատարած աշխատանքի մասին ելույթով։ Ապրիլյան քառորդյա պատերազմի հանգամանքների բացահայտումը իշեցնենք Փաշինյանի թիմի գլխավոր խոստումներից մեկն էր։ Նրա կառավարությունը 2016 թվականի ռազմական այդ բախումների ընթացքում կասկածելի դրվագներ էր տեսել, որոնց մասին շատ ավելի խանդավառված էին խոսում մինչև 44-օրյա պատերազմը և հանրությանը աղմկահարույց բացահայտումներ խոստանում։ Խորհրդարանի ընդդիմադիրների կարծիքով ապրիլյան քարորիայի հետ կապված իմ քայլի նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովը որևէ բացահայտում այդպես էլ չի արել, դրա համար էլ խուսափում է զեկույցից։ Գայան Սարիբեկյանի ռեպորտաժը։
Ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները քննող հանձնաժողովի զեկույցը իշխանությունը որոշել է չհրապարակել։ Փոխարենը հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ելույթ կունենա։ Հանձնաժողովի անդամ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանի կարծիքով զեկույցը ելույթով են փոխարինել, որովհետև 44-օրյա պատերազմից հետո ձախողվել է Սերժ Սարգսյանին պատժելու Փաշինյանի ծրագիրը։
Փաշինյանի ելույթը, որից հետո ստեղծվեց հանձնաժողովը, միտված է դրան, որ պիտի պատժեն Սերժ Սարգսյանին այդ հանձնաժողովի զեկույցով։ Բայց եւ հանձնաժողովի աշխատանքներում պարզ դարավ, որ դա չի լինելու Սերժ Սարգսյանի պատիժը, եւ կարծում եմ, ես 20 թվականի պատերազմից հետո դա ուղղակի արդեն ծիծաղելի է դառնում։
Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով այլ պատճառ էլ կա, որ իշխանությունը զեկույցը չի հանձնում հանրության դատին։ Ըստ նրա, վերջին պատերազմում կրկնվել են ապրիլյանի սխալները, որ նախկիններին անողոք քննադատող Փաշինյանի օրոքել չեն շտկվել։
Ու ասեմ ավելին, դրանց մի մասը բացահայտված է եղել նաև 16 թվականին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության և Արցախի պաշտպանության բանակի կողմից կազմված զեկույցներով։ Ու միգուցե հիմա նաև այդ պատասխանատվությունից են վախենում գործող իշխանությունները, որ ակնհայտ կդառնա, որ 16 թվականից պարզ էր, որ մենք այս խնդիրները ունենք, ու ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել այդ խնդիրները լուծելու համար։
Անդրանիկ Քոչարյանի ղեկավարած հանձնաժողովի զեկույցը ամփոփվել է հրադադարի հայտարարությունից հետո նոյեմբերին, ասում է Գորգիսյանը։ Տարակուսած է, որ ամիսներ անց այն դեռ չի զեկուցվել ազգային ժողովին, ինչ նորենքի պահանջ է։
Ինչու մինչ այժմ չի հրապարակվում, ինչու դա որևէ կերպ չի մտնում ազգային ժողովի, որտեղ ԱԺԿ-ի կանոնակարգ օրենքով ասում են, պիտի զեկուցվի ազգային ժողովին։ բաց թե փակ ընդհացակարգով, դա միևնույն է, պիտի զեկուցվի ազգային ժողովին։
Անդրանիկ Քոչարյանը, որ 2 տարի հանրությանը պատրաստում էր սկանդալային բացահայտումների, հրաժարվում է պատասխանել ազատության հարցերին, թե ինչու են որոշել հանրությունից գաղտնի պահել զեկույցը և որքանով է իր ելույթը պատասխանելու 5 տարի օթում կախված հարցերին։ Քոչարյանը հրաժարվեց արձագանքել նաև Գևոր Գորգիսյանի մեկնաբանություններին։ Հանձնաժողովի իշխանական անդամ Արմեն Խաչատրյանը ենթադրում է, որ զեկույցը չի հրապարակվում ռազմական ու պետական գաղտնիքների պատճառով։ Իսկ թե որքանով ելույթը կպատասխանի քարորեային առնչվող հարցերին, չգիտի։
Եվ համար կը փարատվի, ու համար չի փարատվի, հիմա ես չեմ կարող ասեմ, ամենաց ոնց կն գալի, ոնց կհասկանա։ Կան բաներ, որոնք գաղտնիության ռեժիմից ելնելով կարա չհրապարակ։
Ռազմական պետական գաղտնիքների հրապարակմանը ընդդիմադիր պատգամավորնել է դեմ, այսպես թե այնպես դրանք չէին հրապարակվելու, բայց կան բացահայտումներ, որ քրեական գործերի հիմք են։ Հանրությունը պետք է իմանա։ Այդպիսի մի գործի հասցեատեր է Արտակ Դավթյանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանով կրկին նշանակվեց գլխավոր շտաբի պետ։ 2016-ի ապրիլյանի օրերին նա զինված ուժերի գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետն է եղել։
Հետախուզության վարչության պետը, օպերատիվ վարչության պետով հիմա մեր գլխավոր շտաբի պետն է, նրանք պիտի պատասխանատվություն կրեն, և ես կարծում եմ դեռ քրեական գործի շրջանակներում նրանք պետք է բացատրություն տան իրենց չարացների համար։
Ապրիլյան մարտերում Արտակ Դավթյանի վատ դերակատարման մասին 2 ամիս առաջ խոստովանել էր հանձնաժողովի ղեկավար Անդրանիկ Քոչարյանը։
Արտակ Դավթյանի մասով դուք կկարդաք 16 թվականի քննիչ հանձնաժողովի եզրակացության մեջ, որին այսօր ազատել են Արտակ Դավթյանը, շատ վատ դերակատար ըստիս ունեցել 16 թվականի պատերազմական գործողությունների ժամանակ։
Բայց դա չխանգարեց, որ Փաշինյանը նրան երկրորդ անգամ վստահի բանակի ղեկը։ Հանձնաժողովը պարզել է Դավթյանի վատ դերակատարումը, բայց ըստ Գորգիսյանի դա Փաշինյանի օրոք քննության առարկա չի դառնա։
Իհարկե պարզվել է, և ես հույս ունեմ, որ իշխանապահությունից հետո դեռ քրեական գործի շրջանակներում դա կքննվի։
Արտակ Դավթյանի նշանակման անհնարինության հետ կապված խնդիրը չեն եղել, ոչ զեկույցի մեջ, ոչ էլ ասենք
Վարչապետ Փաշինյանի հրահանգով 3 տարի առաջ ստեղծված հանձնաժողովը պայթեցրել է քարորիայի ամենաշահարկվող միֆերը, ասում են դիմադիր պատգամավորը, համոզվել են չի եղել սոված կամ բահով կրված զինվոր, չի եղել տանկ, որ բենզին չլինելու պատճառով դիրքեր չի հասել։
Այդ ամենը միֆ էր, և մենք չենք ունեցել որևէ տանկ, որը բենզին չունենալու պատճառով չի հասել առաջնագից, ինչպես ասում էր։ Չենք ունեցել զինվորներ, որոնք սոված են նոցենտ, որ մենք զինվորների հետ ենք զերուցել, նրանք վիրավորվում էին այդ ամեն ինչ։
Այդ հանձնաժողովը չէր կարող աղմկահարույց տվյալներ կամ իրենց փնտրած դավադրությունը բացահայտել, համոզված է պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Եթե դավադրություն է եղել, ապա միայն թուրք-ադրբեջանական։ 44-օրյա պատերազմից հետո այդ զեկույցը պետք է մի դարակում պահեն։
Կանտալ պաշտպանության նախարարությանը, որպեսզի պաշտպանության նախարարությունը այդ ուղղությամբ աշխատի, և ընդհակառակը պետք է ստեղծել քննիչ հանձնաժողով, և այս վերջին պատերազմի իրողությունը բացահայտելու համար։
Պաշտպանության նախկին նախարարը, որ հանձնաժողովում բացատրություններ է տվել, ասում է մարտական գործողություններին ու սպառազինությանը վերաբերող տեղեկությունները չպետք է հասանելի լինեին այսպիսի հանձնաժողովներում։ Քարորիայի քննությունը Լստոհանյանի պոպուլիզմի ու ինքնակառուցչության նպատակով շահարկվեց։
Իրենց գործողություններում ես չեմ տեսել պետական կառավարման համակարգին վերաբերող արդյունավետ քայլեր, որոնք որ առաջինը մեր ազգային երաշխիքների, այսինքն անվտանգային ամբողջ համակարգի և նաև բանակի, ասենք, մարդունակությունը կբարձրացնեի։
Անդրանիկ Քոչարյանի կազմած զեկույցի տակ ստորագրել են Բարգավաճ Հայաստանի և իշխողխմբակցության անդամները, լուսավորից չեն ստորագրել։ Զեկույցին փոխարինած ելույթը հավանաբար կհնչի հաջորդ շաբաթվա քարորիայում, թե 44-օրյա պատերազմից հետո այն որքան հնչեղ կլինի կամ կզարմացնի հանրությանը, պատգամավորները լռում են։ Հանձնաժողովի գործունեությունից առայժմ հայտնի են տեխնիկական մանրամասներ։ Կա 97 էջանոց զեկույց, 80 ժամ տեսաձայնագրություն, հրավիրվել է 30 նիստ, և այս ամենն ապահովել են հանձնաժողովի 19 հյուրերը, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փոխվեն Գյումրի, տեղի մեր թղթակիցը գյումրեցիներից հետաքրքրվել է Հայաստանում իշխանություն փոխելու անհրաժեշտություն, տեսնում են ինչ է փոխվել հունիսյան արտա, ինչ է փոխվելու հունիսյան արտաընտրությունը, ընտրությունից հետո և արդյոք պատերազմից հետո փոխվել են գյումրեցիների քաղաքական նախասիրությունները, Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Տեղյակ եք ընտրություններից։
Հա, տեղյակ եմ, որ պիտի կայանա։
Ինչ կա, ասած,
ես քաղաքականությունից ենք անհեռ
հեռու եմ։
Բայց մասնակցելու եք, եթե լինի
ուզում։ Երևի հա, չափահասեմ։ Հաստատ չեմ էլտա պատական ինչ-որ մեկի անվան դեմ ստորագրեմ, հետո դու իմ մեկ ցայնը կարող է Տանուշ Հայաստանի ճակատագրի վրա ազդել։ Ավելի լավ է անվավեր ամարենի թուղթը, քան դուրջ խնդիրներ հետ ունենա։
Մասնակցելու եք դու։
Այո, իհարկե մասնակցելու եմ։
Եվ ինչ կասեք, ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտություն կա։
Կարծում եմ կա, նորից վերանայելու։
Ինչ պիտի փոխի ընտրություններով։
Դե կախված է թե ով կընտրվի ընտրություններով, բայց արդեն ես ունեմ իմ քաղաքական կողմնորոշումը ու կարծում եմ, որ ինչ որ պիտի լինի, կլինի այս երկրում, չգիտեմ, շատ խառն է հիմա իրավիճակը։ Պատերազմից հետո շատ փոխվեցին մարդկանց այդ քաղաքական հայացքները, ով որ ուզում է, որ ինչ որ բան փոխվի, թող գնա ընտրի, որ ընտրելու է։
Բայց հիմա կատարվում է քաղաքական դաշտում։ Չգիտեմ, ես կոհացնում է, չի կոհացնում։
Չէ, իհարկե չի կոհացնում։ Իհարկե ինձ չի կոհացնում որոշ քաղաքական գործիչների պահվածքը, որովհետև կան, չէ՞, քաղաքական գործիչներ, որ ասում են, այ որ ինձ ընտրեիք երկրի համար, ես կանեմ։ Ինչ է, պիտի իրենց ընտրենք, որ իրենք երկրի համար ինչ-որ մի լավ բան անեն։ Պիտի իրենց ընտրենք, որ գերիների հարցը իրենք լուծեն։ Ոչ, առանց իրենց ընտրելու, եթե իրենք հայրենասերեն իսկապես սիրում են հայրենիքը եւ Հայաստանը, առանց ինչ-որ շահերի նրանք պետք է անեն այդ ամենը։ Ոչ թե ասեն, թե այս ժողովուրդ ընտրեք ինձ, որ գերիների հարցը լուծենք։
Ոնի 20-ի արտահերտ ընտրություններից տեղյակեք, որ տեղի են ունենալու։
Տեղյակ ենք եւ
մասնակցելու եք, չեք մասնակցելու։
Իհարկե մասնակցելու ենք։
Արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտություն տեսնում եք։
Դե անհրաժեշտության հետ կապված շատ բաների անհրաժեշտություն կա, որոնցից մեկը դա է, ինձ թվում է, որովհետեւ իրականում իրավիճակը շատ անհասկանալի է բոլորի համար, անընդունելի է։ Երևի թե, այո, ավելի, այո։
Դրանով ինչ հարց կլուծվի ես ձեզ արտահերտ ընտրություններով։
Հարցի հետ կապված չեմ կարող ասել, որ հարց կլուծվի, գոնե կհասկանանք ժողովուրդը ինչ է ուզում, ումա ուզում տեսնի իրեն ղեկավար։
Քաղաքական ճգնաժամից դուրս գալու ուղիներից մեկը ընտրություններն են։
Դրանով ճգնաժամը կհաղթարվի, ես քաղաքական։
Ճգնաժամը կհաղթարվի, հնարավոր է հանգուցալ լուծում չունենա, բայց որոշակի մեղմացումներ տեղի ունենան հասարակության մեջ, լարվածությունը շատ բարձր մակարդակի է ասել, եւ դրա հիմնականում այդ լարվածություն հրարողների գլխավոր պատճառներից մեկը նախկին իշխանությունների գործելավորությունն է։
Ըստ ձեզ ինչ պայքար կլինի հների, ներկաների, թե նոր ուժ այն ամենայնիվ կհայտնվի, այսպես ասած, նոր խաղացող կհայտնվի։
Չէ, ցավոք սրտի ոչ հներին, ոչ ներկաներին այլ ընդրանք ես չեմ տեսնում։ Եվ այդ պայքարը, այստեղ հարցը կայանում նրանում, որ ժողովրդի մի ստվար զանգված չի ցանկանում նախինների վերադարձը, բայց նաև դժգոհ է ներկաներից, կարծեք թե պատային վիճակ է ստեղծվել։ Դե ընտրությունները քաղաքական իռացիոնալ նաև գործընթաց է, ընտրությունները ցույց կտան երևի այն ելքը, որը պիտի լինի։
Թեմաների մասին Հայաստանում ֆուտբոլի ներողություն, Հայաստանում կորոնավիրուսի նոր վարակակիրների թիվը շարունակում է անշեղորեն աճել, որի հետևանքով մեկ օրվա ընթացքում մահանում են տասնյակ մարդիկ, մինչ այդ հապաղում է պատվաստման գործընթացը, կառավարությունն էլ ակնհայտորեն խուսափում է նոր հակահամաճարակային սահմանափակումներից։ Կարինե Սիմոնյանն է ամփոփում։
Լոռու մարզի Աղթալա համայնքի բնակիչ Անահիտ Խարատյանն ամուսնու հետ 20 օր Սպիտակի բժշկական կենտրոնում կորոնավիրուսի դեմ բուժում ստանալուց հետո COVID-ի վտանգավորությունն անգամ քաղցկեղի հետ է համեմատում։ 48-ամյա կինը խոստովանում է, որ ոչ միայն չեն պատկերացրել, որ վիրուսը իրենց էլ կհասնի, այլ անգամ չեն հավատացել դրա գոյությանը, մինչ այն պահը, երբ շնչայողության հասած ամուսնու համար հիվանդանոցներում ազատ տեղ չէին գտնում։
Հավանաբար մենք մի քիչ ուշ դիմեցինք, տանը երևի մի քանի օր ավել մնացինք, 23-ին ասենք գնացինք թեստ անձնելու, ու ասենք իմացանք դրա կանա, մինչև հիվանդանոցներում տենց տեղ բացվեց, երևի մի օր երկու օր էլ այդ ձևով ծկծկվեց։ Ես մի քիչ թեթև տարածիչն ասած այս վիրուսը, ամուսինս էր ծայրահեղձանալ վիճակում, Հալավերդու բժշկական կենտրոնից տեղափոխեցինք Սպիտակի բժշկական կենտրոն։
Ո՞նց էիք ձեր կենցաղը վարում, արդյոք այդ կորոնավիրուսի հետ հաշվի էիք նստում, թե մտածում էիք, որ
մարդը սկզբում չէի հավատում, ես ինքս, բայց երբ որ արդեն այս վիճակը հասավ, նույնիսկ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս անպայման, առանց դիմակի, առանց ձեռնոցի դուրս չգան, չշփվեն միմյանց հետ, շատ զգուշ լինեն։
Այսինքն ինչ նկատի ունեք, չէիք հավատում։
Չէի հավատում, դե հիմա չգիտեմ, ինձ մոտ այդպես էր, մտածում էի, հա թեթև գրիպը հազար ջերմություն ա եւ նույն առաջվա հիվանդությունն ա անում դա կորոնա, բայց այսքանի օր ա ես շփվելով տենալով այս ամեն ինչը, ասեմ, հասկացա, որ սա նույնիսկ ռատիցելված հիվանդություն ա։
Անահիտ Խարատյանը նշում է, առաջին ախտանշաններն զգալուց ընդամենը 5 օր անց ամուսինը հասել է ծայրահեղ ծանր վիճակի, թոքերն ախտահարվել են 70%-ով։ Նախկինում ինսուլտ տարած տղամարդը դեռ վերակենդանացման բաժանմունքում է, բայց վիճակի մեջ ահռելի դրական տեղաշարժ կա, բժիշկներին հաջողվել է կանխել ինֆարկտն ու ծայրահեղ ծանր վիճակից դուրս բերել նրան։ Կինն ասում է, նախկինում անգամ ինսուլտից հետո ամուսինը հիվանդացել էր գրիպով, բայց այժմ եզրակացնում է, COVID-ը ոչ մի տեսակ գրիպի նման չէ, ինչպես կարծում էին ավելի վաղ։
Ինքը ճիշտ է, ասենք ինսուլտ տարած բարձր եղել, բայց էլի դեմ դիմացկուն էլ էլ միշտ թեթև ոտի վրա անցակացել ամեն ինչ այդ մտածություն բան, բայց այս անգամ հավոր էր։
Ամուսիններն աշխատում են Աղթալայի լեռնահարստացման կոմբինատում, Խարատյանը չգիտի, աշխատավայրում են վարակվել, թե առօրյա շփումների արդյունքում։ Շեշտում է, որ իրենց շրջապատում վերջին շրջանում բազմաթիվ են վարակվածության դեպքերը, օրերը Սպիտակի բժշկական կենտրոնի տնօրեն Վարդուհի Սիսակյանը ևս ազատությանն ասել էր, որ Լոռիում հիվանդացության աշխարհագրությունը փոխվել է, եթե նախկինում ավելի շատ հիվանդներ ունենում էին Վանաձոր և Ստեփանավան համայնքներից ու դրանց շրջակա բնակավայրերից, ապա վերջերս հիվանդությունը հասել է Հայաստանի հյուսիս։
Այո, ակտիվություն կա, հատկապես Ալավերդու կողմից, Դսեղի, Շնողի, Իջևանի կողմից ակտիվություն է շատ ավելի։ Ամեն դեպքում այս պահին իմ մոտ նախկինում հոսպիտալիզացված սպիտակական կենտրոնում Դսեղի, Ալավերդու, Շնողի կողմերից քիչ են, հիմա բավականին ակտիվ է այդ կողմը։
Հայաստանում 3 կատարվել է 4829 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 1009 նոր դեպք։ Առողջապահության նախարարության փոխանցմամբ առողջացածների թիվն ավելացել է 1020-ով։ Գրանցվել է 23 մահվան դեպք։ Վիրուսով վարակված ևս 8 մարդ մահացել է այլ հիվանդության պատճառով։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսով հիվանդացել է ավելի քան 200 000 մարդ, որոնցից 3720-ը մահացել են։ Եվս 952 մարդ ունեցել է կորոնավիրուս, բայց այլ հիվանդությունից է մահացել։ Հակահամաճարակային կենտրոնի մասնագետների տվյալներով ամենաշատ վարակվածության դեպքերն արձանագրվել են Երևանում։ Մարզերում վարակակիցների թվով առաջատար են Կոտայքը, Լոռին և Տավուշը։ Նշենք, որ Հայաստանը ձեռք է բերել 24,000 AstraZeneca և 15,000 Sputnik V պատվաստանյութ, որոնցով առաջնահերթ պատվաստվելու են ռիսկային խմբերում ընդգրկվածները, մասնավորապես 65 և բարձր տարիքի անձինք, 18-ից 64 տարեկան քրոնիկ հիվանդներ, բուժաշխատողներ, տարեցների խնամքի կենտրոնների բնակիչներ և աշխատակիցներ, սոցիալական խնամքի կենտրոնների աշխատակիցներ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Վերադառնալով Բաքվից, դատարկ ինքնաթիռը Երևան ժամանելու աղմուկը կահարույց իրադարձությանը, իշխանություններն իրենց հերթին հնչող քննադատություններին ի պատասխան հայտարարում են, թե գերիների հարցը շարքում է վրթովմունքը խորացնելու ընտրական վիճակի վրա ազդելու համար։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում հայտարարել ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, հարցազրույցը վարել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազատությունում է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, շնորհակալ եմ մեր ժամերն ընդունելու համար։ Պարոն Սիմոնյան, ինչ է տեղ ունեցել, ինչու գերիները չեն վերադարձել։
Այդ օրը պայմանավորվածության և գերիների սպասվող հերթական բան չի եղել իրականում, ուղղակի հույս է եղել, ինչպես ամեն օր, ինչպես բոլորս ունենք, որ այդ թռիչքը իր հետ լավ լուր կբերի և մենք գերիներ կկարողանանք ամսի 9-ի պայմանավորությանը համապատասխան տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետությունում, որը որ բավականին տեղեկատվական այս իրավիճակում բավականին մեծ արձագանք է առաջացրել և դժգոհություն, որ ընդունելի է, և կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե հաշվի առնելով, որ իշխանությունների բարձրաստիճան որևիցե պաշտոնյան նման հայտարարություն չի արել, այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ մենք պետք է այդ ապատեղեկատվության համար ներողություն խնդրենք մեր համակարգացիներից, մեր ծնողներից, որ նման ցնցումի ենք ենթարկել եւ մենք ինքներս նման ցնցումի ենք ենթարկել։
Պարոն Սիմոնյան, կարծես այնքան էլ այդպես չէ, Մանեգե Որքյանն է հաստատել, ֆակտորին, եթե չեմ սխալվում, Ավինյանի գրասենյակը չասաց, որ նախատեսված չէ, միայն ասաց հետաձգվել է, այսօր որ պայմանավորվածությունը խախտել Անդրանիկ Քոչարյանն էր ասում։
Տեսեք, պայմանավորության մասին խոսացած Անդրանիկ Քոչարյանի ասած, ես կմեկնաբանեմ հետեւյալ ձևով, որ խոսքը գրում է ընդհանուր առմամբ ամսինի հայտարարության, որի 8-րդ կետով նախատեսում է բոլոր պահվող անձանց վերադարձը, ինչ վերաբերում է Մանե Գևորքյանի եւ գրասենյակի, մենք մշտապես սպասում ենք եւ ակնկալում ենք, որ այդ չվերթները իրենց հետ վերելու են մեր ռազմագերիներին։ Նորից եմ ասում, որևիցե կոնկրետ տեղեկություն ձեր նշած մարդիկ չեն ասա եւ չեն հաստատել։ Եղել է դեզինֆորմացիա, եղել է ինֆորմացիոն մի իրավիճակ, որի համար ես արդեն ցավով ներողություն եմ խնդրում, որ չենք կարողացել այնուամենայնիվ այնպես բանի բերենք, որ թե ծնողները, թե հանրությունը այս մի չվերթի հետ կապված նման սպասումներ չունեն։
Պարոն Սիմոնյան, երբ ասվում է, որ ակնկալվում է վերադարձ, դա նշանակում է, որ ինչ-որ պայմանավորվածություն կա եւ այս գործելավոճը ծնողներին հասցնել։
Պայմանավորվածությունը կա նոյեմբերի 9-ից։
Չէ, բայց նախորդել էր Պուտին-Փաշինյան հանդիպումը եւ մարդիկ կարծում էին, թե
դա ենթադրություններ է, ես չեմ մեղադրում որևիցե մեկին, ես էլ եմ ամեն րոպե, ես էլ եմ սպասում, որ լավ լուրը կստանանք եւ կտեղափոխվեն, եւ դա է կարծում եմ ամենամեծ պատճառը, որ այդ համ հիասթափության, համ այդ լարվածության, որ տեղի ունեցավ։
Երբ ծնողները օթանավականից դատարկա ձեռն տուն գնա, ցին չէ կարծում, որ հենց դրա հետևանքն է այսօր նրանց պաշտպանության նախարարություն գնալը, Շիրակի ճանապարհը փակելը։
Կարծում եմ, որ լրիվ ընդունելի եմ համարում մարդկանց վրթովմունքը, հասկանալի եմ համարում, եւ ես ինքս որպես թե քաղաքացի, թե քաղաքական գործիչ, ես ինքս վրթոված եմ, բայց մենք մի բան պետք է հասկանանք, որ այս ամենը արվում է հենց այդ վրթովմունքը, հենց այդ իրավիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում խորացնելու համար,
ում կողմից,
Ադրբեջանի կողմից, եւ նաեւ նախընտրական այս իրավիճակի վրա ազդեցություն ունենալ։ Ես վստահ եմ, որ հիմա տարբեր շարքումներ են գնում, տարբեր լրատվամիջոցներով, տարբեր իմ գործընկերներ սա փորձում են ամեն ձև շարքել, որը կրկնում եմ, հասկանում եմ, տենց էլ պետք է անեին։
Ես չգիտեմ դուք դա շահարկում կամ բանեք թե ոչ, ես մեկը մեջ բերեմ, որ օրինակ Էդմոն Մարուկյանն ասել է, դուք ուղղակի ուզեցել եք հերթական անգամ այս ընկերների վերադարձի ֆոնի վրա ձեր PR-ը անել, բայց օթանավը դատարկ է վերադարձել եւ մնացել է կոտրաստ աշտակի առջև, չի ստացվել դա։
Էդմոն Մարուկյանը, եթե PR-ից հասկանար, ինքը իրան PR կաներ եւ այսօր բարձր վարկանիշ կունենար եւ չէր անհանգստանա ազգային ժողով ընդհանրապես անցողիկ շեմը անցնելու մասին։ Մենք ընդհանրապես PR բառը մեր ռազմագերիների եւ մեր ցավի հետ օգտագործել իրավունք չունենք ու իրան էլ խորհուրդ չեմ տալիս նույնիսկ իշխանությանը հարվածելու համար նման ձևակերպումներով հանդես գալ։
Պարոն Սիմոնյան, այնուամենայնիվ, այն որ կառավարությունից հաստատել են գերիների վերադարձ, ըստ էության այսօր նաեւ Ռուսաստանի Խաղաղապահ Զորախմբի հրամանատար Ռուստամ Մուրադովն է ասել եւ հակադարձել է դրան, ասելով, որ դա կեղծ պրովոկացիա է, պետք է ձեզ հարցնել, թե ինչու եք մարդկանց մոլորության մեջ գցում, սովորական աշխատանք այն արծեր վերադարձ նախատեսված չէ։
Նախ եկեք սկսենք նրանից, որ որևիցե տրամաբանություն նույն պարոն Մուրադովի աշխատանքի ընթացքում գերիների վերադարձի թե քանակի ոչ չկա, ոչ կարող է լինել։ Ուստի ինչ-որ հղումներ անել այս կամ այն պաշտոնյայի վրա, այս կամ այն իրավիճակի վրա ճիշտ չէ։ Դիտել եմ պարոն Մուրադովի արձագանքը եւ ես կարծում եմ, որ թե պարոն Մուրադովը, թե մենք պետք է զբաղվենք ընդհանրապես մի բանով, դա ամսի 9-ի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի եւ երկու պետությունների նախագաների կողմից ստորագրված փաստաթղթի 8-րդ կետի իրագործումը, որը մինչ օրս տեղի չի ունեցել, եւ թե ես, թե պարոն Մուրադովը պետք է զբաղվենք միայն դրանով։
Դուք ծանոթ եք Ադրբեջանի հայտարարությանը, որ 8-րդ կետի գերիների վերադարձի թեման ըստ էության փակ է, որովհետև նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը չի տարածվում Ադրբեջանում պահվող այն հայ զինծառայողների վրա, որոնք համաձայնությունից շաբաթներ անց են ձերբակալվել, մասնավորապես երևի խծաբերթը նկատի ունեն։
Դե տեսեք, այնտեղ գրված է նաև Ուդերժվոյի միլիցիա եւ այլը, բայց դա բնական է, շահարկում է, որովհետև շատ ակտիվորեն հետևում է, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ քայլը, ինչ արձագանք է տեստանում։ Դուք նույնիսկ տեսնում եք, որ հրետորաբանությանը այդ մասնակցում է նախագահը Ադրբեջանի, ինք խոսում է մեր պաշտոնյան, մի օր, չգիտեմ, նախին նախագաներից մեկին է պատասխանում, մի օր Փաշինյանի հետ կապված էր հայտարարություն անել, եւ ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս հասկանանք, որ սա արվում է զուտ քաղաքական նպատակահարմարությունից ելնելով Ադրբեջանը փորձում է սա օգտագործել իր քաղաքական նպատակների համար։
Այսօր 5-րդ ամիսն է լրանում այս երկկողմ հայտարարության, և այս հարցը չի լուծվում։ Դուք չեք կարծում, որ Հայաստանը առանց գերիներին վերադարձնելու չպետք է գնար այս չափ զիջումների, բացեր ճանապարհները ապաշրջափակելու խոսակցությունը, վերադարձներ անգամ մարդասպանության համար այստեղ դատապարտված ադրբեջանցիների, նույնիսկ 90-ականներից այստեղ մնացած ադրբեջանցիների աճյունները վերադարձներ, և հիմա ոչինչ չունի տալու դրա դիմաց։
Գիտեք, ինչ նախ համաձայն չեմ, որ ոչինչ տալու կամ չտալու մենք խնդիր ունենք, չնայած նրան, որ պատերազմի ընթացքում հայկական կողմը պարտվել է այս մի պատերազմում, այնուամենայնիվ հավատացեք, որ թե ռազմաքաղաքական դաշինքների, թե տարբեր քաղաքական հարցերի մասով մենք շատ ու շատ տեղեր ունենք, որտեղ որ կարողանում ենք և պետք է մտնենք այդ բանավեճի մեջ։ Ինչ վերաբերում է արժեր թե չարժեր, մենք մեր պարտավորությունները մեր կողմից կատարել ենք ու կատարելու ենք, և մի կողմի ոչ բարեխիղճ լինելը չի կարելի ի ցույց դնել մյուս կողմի բարեխիղճ լինելով, ասելով դե ինքը բարեխիղճ չէ։ Մենք մեր կողմից կատարում ենք և պահանջում ենք այն փաստաթղթի իրագործումը, որը որ ստորագրվել է, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ բնական է մենք ավարտին կհասցնենք այս գործընթացը։ Ես իմ անձնական կարծիքով պետք է ասեմ, որ ըստ իս մենք այս ներքաղաքական իրադարձությունների, այսպես ասած, հանգուցալուծումը միջև չտեսնենք, մենք վերջնական չենք կարողանալու բոլոր նման հարցերի լուծումը ստանանք։
Նկատի ունեք ընտրությունները միջև։
Ես կարծում եմ, որ շատ դժվար է լինելու, և միջև ընտրությունները փորձելու են ամեն կերպ շահարկել, որովհետև դա խաղաքարտ է ցավոք սրտի, որով որ կարելի է ազդել Հայաստանի Հանրապետության ներքին քաղաքականության վրա։ Դա իմ անձնական կարծիքն է։
Իսկ գուցե իրականում խնդիրը թույլ իշխանության մեջ է, ինչպես որ ձեզ մեղադրում են, որ պարտությունից հետո Փաշինյանի հետ հաշվի չեն նստում, այ մենք լինեինք Ալիևը կտար
գերիներին։ Ես խնդրում, բայց այդ խոսակցությունները շատ սին խոսակցություններ են, որտեղ իշխանությունները արդեն ձեր ասած 5 ամսվա ընթացքում ապացուցեցին, որ իրենք թույլ չեն։ Նաև միջազգային առումով Պուտին-Փաշինյան հանդիպումների թե արձագանքների, թե գործընթացները ցույց են տալիս, որ նման խոսակցությունները սին են։ Երբ այդ խոսակցությունները պետք են, ասվում է, որ իշխանությունը թույլ է, երբ պետք է ասել, որ պետական ռեսուրս է օգտագործում ինչ-որ բան անելու համար, ասում են իշխանությունը պետական ռեսուրս է օգտագործում։ Այսինքն, երբ ոնց պետք է, դա շահարկում են։ Ոչ, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը թույլ չեն, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ընտրված են, ունեն ժողովրդի աջակցությունը, և չնայած նրան, որ մի պատերազմում մենք այսօր ունենք բացասական արդյունք, այնուամենայնիվ հավատացեք, որ նման բան չկա։
Ինչ է հիմա ուզում Ադրբեջանը, շատ է քննարկվում Սյունիքով Միջանցք, ոչ թե ուղղակի ճանապարհների ապաշրջափակում, այլ Լաչինի միջանցքի պես մի բան ռուս խաղապահների ուղեկցությամբ կնանգան։
Ես զարմանում եմ, որ մենք նորից այդ հարցը քննարկում ենք, որովհետև շատ, ասենք երևի մի ամսից ավել է այդ դրա հետ կապված մեկնաբանությունները կան, և որևիցե Միջանցքի մասին, որևիցե փաստաթղթի մասին մեջ չի եղել խոսք ու չկա։ Խոսքը գնում է, հիմա եթե ենթադրենք մեր քաղաքացին մեքենայով Հայաստանից մեկնում է Ռուսաստանի Դաշնություն, ինքը անցնում է Վրաստանի տարածքով, դա միջանցք է թե միջանց չի, դա ձևակերպում է, որը որ հարևան երկրի նախագահ փորձում է իր ներքին օգտագործման համար կամ նույն սակարկման համար դնել շրջանառության մեջ։ Չկա միջանցք, մենք էլ այդ պարագայում ստացվում է, որ միջանցք ենք ունենալու Ադրբեջանով դեպի Ռուսաստան, եթե նույն տրամաբանությունով շարժվենք։
Մյուս հարևանի մասին ձեր որոշ կուսակիցների ասացները վկայաբերելով պիտի ձեզ հարցնեմ, հիմա Թուրքիան այնուամենայնիվ թշնամի է, թե ոչ Երևանը պիտի երկխոսություն սկսի Անկարայի հետ, թե ոչ։
Երևանը մշտապես պատրաստ է եղել առանց նախապայմանների երկխոսություն ձեր ասած սկսելու, դրա վառ ապացույցներից եղել է թե ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, թե երբ որ մեր արտգործնախարար Նալբանդյանը ամբոխի մեջով շարժում էր և Էրդողանին թուղթեր փոխանցում, և այլը։ Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակիցը Ռուսաստանն է, և ռազմավարական առումով բոլոր հարցերի ձեր պատասխանը կա անվտանգության խորհրդի համապատասխան վերաբերմունքի մեջ։ Ինչ վերաբերում է ինձ անձնապես, ես Թուրքիային ինձ բարեկամ երկիր չեմ համարում, ես չեմ կարող համարել Թուրքիային բարեկամ երկիր, քանի դեռ ինքը չի ապացուցել իր բարեկամ լինելը, որի մեջ ես այսօր շատ խիստ կասկածում եմ։
Թշնամի կանվանեիք։
Դե գիտեք ինչ, հաստատ բարեկամ չի։
Էլի ձեր կուսակիցների մի քանի այլ հայտարարությունների հետքերով, եթե խաղաղությունը լավ բան է, ինչի մասին հիմա ասվում է շատ, որ սա է շանսը, ինչու պատերազմի կեսերին չէիք համաձայնվում Լավրովի պլանին, օրինակ հոկտեմբերին դուք ես նույն տաղավարում ասում էիք, կա երկու ընտրություն, Լավրովյան պլան կամ պատերազմով պարտադրել խաղաղություն, և դուք փաստորեն ընտրել եք երկրորդը։
Չկա տենց օր, սեպտեմբերի 27-ից այն կողմ, երբ եղել է հնարավորություն պատերազմը կանգնեցնել Հայաստանի համար քիչ թե շատ լավ իրավիճակում, և հայկական կողմ այդ շանսը չի օգտագործել, չի եղել նման բան։ Որևիցե օր, մեկ առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, 19-րդ, այն մյուսը չկա։ Նույնիսկ ես դիտեցի երկրորդ նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցը, որտեղ ինքը ինչ-որ փաստաթղթի մասին է խոսում, ինչ-որ զեկուցագրի մասին է խոսում, դրանք իրականությանը չհամապատասխանող բան են։
Ինքը նաև Ռուսաստանի նախագահի խոսքերն էր վկայակոչում, որը Պուտինը տեսախցիկների առջև ասել է, որ հայկական կողմը չի համաձայնվել ինչ-որ փուլում։
Մշտապես, մենք մշտապես, այո, որովհետև ամեն մեր համաձայնությունից հետո ադրբեջանական կողմը ներկայացնում էր նոր պահանջ, եւս մեկ նոր պահանջ, ու մշտապես հայկական կողմը սկսած Ռուսաստանում հանդիպումից, հիշում եք, արտգործնախարարները 11 ժամ բանակցում էին, եթե չեմ սխալվում, դա ամսի հոկտեմբերի 10-ն էր, սկսված այդ օրից, հետո Ֆրանսիայի նախագահի նախաձեռնությունը, Ամերիկայի միացյալ նահանգներ, որևիցե դեպքում հայկական կողմը չի մերժել պատերազմը կանգնացնելու և չի գնացել 1 սանտիմետր, 2 սանտիմետր այդ քննարկման մեջ ինչ-որ սակարկումների,
որտեղ Լավրովի պլանին համաձայնություն տրվել է հոկտեմբերին։
Լավրովի պլանին համաձայնություն այդ ժամանակ Լավրովի պլանը այլևս չկար, որովհետև պատերազմ էր սկսվել։ Լավրովի պլան չէր նախատեսում իրար մեջ պատերազմ։ Լավրովի պլանի տրամաբանության մեջ քննարկումները մշտապես ադրբեջանական կողմից մցրվել են փակ ուղի, որովհետև երբ մենք խոսել ենք, քննարկումը սկսել ենք, այսինքն սրա մասին, դրան հետագայում ավելացել է 1, 2, 3 եւ արվել է ամեն ինչ, որպիսի այդ համաձայնությունը ձեռք չբերվի, եւ վերջացնելով մի շատ կարեւոր արձանագրում անեմ, որը որ կպատասխանի այս բոլոր հարցերին, ամեն ինչ այդքան պրիմիտիվ չէ, ինչպես ներկայացվում է, այսինքն խոսել նրա մասին, որ այստեղ Փաշինյանը չհամաձայնվեց, այնտեղ Ալիևը չհամաձայնվեց, ճիշտ չէ, շատ մեծ աշխարհակահաղական խաղ է տեղի ունեցել, շատ մեծ նախապատրաստում է տեղի ունեցել, և այդ պատրաստմի սկիզբը չի դրվել սեպտեմբերի 27-ին, այլ դրվել է շատ տարիներ ավելի շուտ։
Ներքաղաքական թեմաներին գալով, էլ դրա մեջ չխորանանք, 2018-ին, այդ թվում եւ մարտի 1-ը, բացահայտելու մեղավորներին պատժելու օրակարգով խոստումներով եկել եք իշխանության, պան Սիմոնյան, 3 տարի անց ձեր օրոք գործը կասեցվում է, Քոչարյանն արդարացվում է, դուք հանրության զոհերի հարազատներին ինչ կասեք։
Նախ եկեք սկսենք նրանից, որ գործը 3 տարվա ընթացքում չի քննվել, այսինքն եղել են դատավարական փուլեր, որտեղ անընդհատ բացարձակներ եւ դատավարական, այսպես ասած, գործընթացը բուն չի սկսվել։ Երկրորդը, մարտի 1-ի բացահայտման հետ կապված, կարծում չկա մարդ, որ չգիտի պատասխանատուներին, այդ պատասխանատուներին բոլորս գիտենք, եւ
դա կարելի էր նախորդ իշխանության օրոքել ասել, դա հայտարարություն է ուղղակի։
Չէ, ահաբա իարք, այլ ես իրավապահ մարմնի աշխատամ, ներկայացուցիչ չեմ, ես իրավունք չունեմ ավել բան ասեմ, դուք ինձ ավել բան մի սպասեք, որովհետև հենց ես որևից է մի բան ավել ասեմ, դա փորձելու է շահարկվել, ինչ վերաբերում է մնացածին, իսկ ով ասեց, որ այդ գործով դատավարությունը մեծ առումով ավարտված է, մենք գիտենք, որ դատախազը դիմել է սահմանադրական դատարան և վիճարկում է, հիմա քննարկվում է, որպեսզի հնարավորություն լինի վերավորակել 301 հոդվածը, որը սահմանադրական դատարանը համարեց ոչ սահմանադրական հանկարծակի, և ես ձեզ վստահեցնում եմ, պատասխանատուները պատժվելու են, անկախ նրանից, թե իրանք դատավարությունները ինչքան կձգեն, քանի հատ գիրք կգրեն, քանի հատ հեռուստաալիք կգնեն, բոլոր պատասխանատուները պատժվելու են։
Պան Սիմոնյան, մարդիկ դա պիտի տեսնեն դատական ատյանում, այնինչ սահմանադրական դատարանը այնպիսի մի որոշում է կայացրել, որով ըստ էության փակվում է այս գործը։
Այդ գործը չի կարող փակվել, սահմանադրական դատարանը չի քննել մարտի 1, այդ խապկանքը, որ մարդկանց հիմա փորձում են մանանել, սահմանադրական դատարանը ասել է, որ այս հոդվածով, որով որ դուք մեղադրանք եք առաջադրել, այս հոդվածը հակասահմանադրական է, նա չի ասել, որ մարտի 1 չի եղել, որ Ռոբերտ Քոչարյանը կամ որևիցե այլ անբաստանյալ այդ գործով անմեղ է, ինքը ասել է հետևյալը, որ այս որակումով մենք չենք կարող ձեզ թույլ տալ, դուք շարունակեք դատավարությունը, բայց նորից եմ ասում, թե գլխավոր դատախազի գործողությունները, թե իմ պնդումը քաղաքական առումով, այն է, որ մարտի 1-ի պատասխանատուները, որոնք այսօր քաղաքական կարիերայով փորձում են իրենց պատասխանել, իրենք պատժվելու են։
Դուք այսօր էլ, ինչպես ամիսներ առաջ կասեիք, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը լուծված է այս որոշումից հետո, էլ կասեիք, որ դա քաղաքական որոշում չի։
Ես ձեզ կարող եմ ասել հետևյալը, որ այս փուլում ես գտնում եմ, որ արկա ինֆորմացիան իմ համար բավարար չէ, որ ես կարողանամ ձեզ ասեմ, որ մենք լուծել ենք սահմանադրական դատարանի հարցը ճգնաժամը վերջնական ձևով, և կսպասեմ ու կխնդրեմ մենք բոլորս ժամանակ տանք, հասկանանք սահմանադրական դատարանի կայացվածությունը արդյոք տեղի է ունեցել, թե ոչ։
Դա ինչպես պիտի որոշվի, պարոն Սիմոնյան։
Դե ժամանակի ընթացքում մենք կտեսնենք, թե քաղաքականացված է, քաղաքականացված է, թե ոչ, քաղաքական, այսպես ասած, պատվերների և քաղաքական նպատակահարմարությունների ետևից է գնում, որևից է դատարան, թե այնուամենայնիվ իրավունքի տարին է հետևում, որովհետև ես չեմ կարող հիմա այս մի որոշումով նման պնդում անեմ։
Այնուամենայնիվ, իմ քայլից որոշ պատգամավորներ արդեն ասել են, որ դա քաղաքական է։
Դա իրենց մասնավոր գնահատական է, սա էլ իմ մասնավոր գնահատական է, որտեղ ես եմ ձեր հյուրը տաղավարում։
Երբ երկրի ղեկավարի մակարդակով 3 տարի ասվում է, թալանը վերադարձվելու է, որևէ մեկը չի պլստալու, գործը վեր բացահայտված են մարտի 1-ի կոնկրետ, դուք չեք կարծում, որ սխալվել եք, ինչ-որ բան այն չէ, երբ իրականության հետ այդ խոսքերը չեն համընկնում։
Սխալվել ենք նրա մեջ, որ փորձել ենք շատ արագ ձևով ամեն ինչ լուծում չտալու ճանապարհով գնանք, որպեսզի չվնասենք Հայաստանի Հանրապետությանը և չնմանվենք այն ամենին, ինչը մենք քննադատում էինք, մենք պարզ է, որ չպետք է նմանվենք այդ ամեն ինչին, և այստեղ շատ դժվար է այդ երկու իրավիճակի մեջ ոսկե միջինը գտնել, ոչ, նման գործերը կարող են տևել տարիներ ամբողջ աշխարհով մեկ, և վերջի վերջո լավ հիշացրեցիք, ես ուզում եմ դրան անդրադառնալ, մարտի 1-ի գործով այդ ժամանակահատվածում ամեն ինչ արվել է, որ մարտի 1-ի գործը երբևիցե չբացահայտվի։ Պարկուչներից բռնած, ցուցմունքներից և մեղավորներից վերջացած, այնպիսի ծածկադմփոց է արվել, որ ուղակի ասելու չի, ինչպես մի ամբողջ խումբ իրավաբանների, տարբեր պաշտոնյաների աշխատել է նրա վրա, որպեսզի հնարավոր չլինի որևիցե ձևով մեղավորներին գտնել։ Բայց ես կրկնում եմ, վերադառնալով պատասխանատուներին, մենք բոլորս գիտենք այդ օրվա իշխանությանը, Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերժ Սարգսյանին, այն մարդկանց, ովքեր որ զորք են մտցրել Երևան, և այդ մարդիկ միանշանակ պատժվել են։ Ես հասկանում եմ, մարդիկ ջղայնանում են, ուզում են արագ, նույնիսկ մարդիկ կան, որ ուզում են հրապարակում ինչ-որ մարդկանց այրեն, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ պարագայում մենք էլ ավելի վատ արդյունք կարող է ունենանք, իսկ մեր կողմից ամեն ինչ արվում է ու արվելու է, որ այդ պատիժը հնարավորինս արագ հասնի իր իրական հասցեատիրոջը։
Ֆուտբոլի ազգային հավաքականի պատմական հաջողություններից փորձում է ետ չմնալ նաև կանանց ազգային հավաքականը, որն արդեն հաղթական մեկնարկի ապահովում Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող կանանց ֆուտբոլի միջազգային ընկերական մրցաշարում։ Խոստանում են առաջիկայում անհնարինն անել բացառիկ իրադարձության մասին Մարինե Խաչատրյանն է պատմում։
Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվող կանանց ֆուտբոլի միջազգային ընկերական մրցաշարում Հայաստանի հավաքականը հաղթանակով է մեկնարկել։
Հիասթափում էինք, բայց հետո հասկացանք, որ պետք չի հիասթափել, հակառակը պետք է ուժեղ լինենք, համբերատար լինենք ու վստահ լինենք, որ մի օր լավ լինել ու այդ օրը եկավ։
Կանանց Հայաստանի ազգային հավաքականի պաշտպան Անի Ղուկասյանը արդեն 10 տարի է ֆուտբոլով է զբաղվում։ Ասում է, իրենց հատկապես ոգևորել են տղամարդկանց ֆուտբոլի հավաքականի վերջին շրջանում գրանցած հաղթանակները։
Ազդեցությունը շատ մեծ է թողել, ինձ մի հատ մեզ բոլորիս շատ sense ուժատվել, որ մենք պետքա մենք էլ նույն արդյունքը ցույց տանք, առաջինը մեր ազգի համար, երկրորդը մեր համար, երրորդը մեր մարզիչների համար։ Իմ կարծիքով անելու ենք ամեն ինչ, ամենաանհնարինը, որ լավ լինի նույն արդյունքը մենք ցույց տանք։
Ֆուտբոլով զբաղվում էի վաղ տարիքից։
Կանանց հավաքականի կենտրոնական պաշտպան 21-ամյա Մարիա Սախինովան պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով զբաղվում է արդեն 6 տարի։ Ասում է, իրենք կկոտրեն կարծրատիպերը, թե կանայք եւ ֆուտբոլը համատեղելի չեն, տեսանելի արդյունքներ գրանցելով։
Այս տեմպերով ես տեսնում եմ մեր ապագան շատ լավ, մենք կգրանցենք արդյունքներ եւ կհասնենք մեր նպատակներին։
Գրեցինք լրիվ
ուրիշ ուղի, նոր ճանապարհ Հայաստանում կանանց ֆուտբոլի զարգացման համար, որը մինչ օրս շարժվում ենք այդ ճանապարհով։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործկոմի անդամ կանանց ֆուտբոլի բաժնի պետ Աննա Թադևոսյանի փոխանցմամբ մի շարք նորություններ ունեն, օրինակ հավաքական են հրավիրել նաև Սփյուռքում հանդես եկող ֆուտբոլիստերին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, կոնկրետ Կալիֆոռնիայում մենք ունենք մեծ քանակությամբ ֆուտբոլիստուիներ, հայեր, որոնք խաղում են եւ ակումբային, եւ դպրոցային, հա, դպրոցում եւ քոլեջում, եւ մենք գցանք համարյա այն բոլոր խաղացողներին, որոնք մեզ պետք էին, հրավիրեցինք հավաքական, եւ 2020 թվականին, երբ որ առաջին հավաքը կայացավ եւ առաջին քերական խաղը Լիտվայի դեմ, նրանք համարյա գրեթե բոլորը ներկայ էին, իսկ այսօր արդեն մենք ունենք շատ լավ բալանսավորված միքս թիմ, այսինքն խաղացողներ Հայաստանից եւ խաղացողներ ԱՄՆ-ից, որը շատ լավ օգուտ է տալիս, որովհետեւ հոգեբանության խնդիր կա, իրանք շատ լավ իրար հասկանում են։
Կանանց հավաքականը ոչ մի կերպ չի զիջելու տղամարդկանց հավաքականին, ասում է Թադևոսյանը, հավելելով՝ խաղում են հաղթելու համար։
Ազգային հավաքականը այս մրցաշարով պետք է ցույց տա բոլորին, որ այո, Հայաստանում կանայք կարող են խաղալ ֆուտբոլ, ու այո, կարող են հաղթել։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Գրական թերթը 1 տարի առցանց գործելուց հետո վերադառնում է անթերթողներին, գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանի խոսքերով այսօրքան երբևէ։ Թերթի էջերում արտացոլված են Հայաստանում տիրող իրավիճակն ու հայ մտավորականության առաջարկած լուծումները։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Ամեն ուրբաթ լույս է տեսնում ավելի քան 8 տասնամյակ պատմություն ունեցող շատերի համար սպասված գրական թերթը։ Իր այս երկարամյա պատմության ընթացքում, սակայն, առաջին անգամ, ինչպես նշում է գրական թերթի գլխավոր խմբագիր Կարինե Խոդիկյանը, այն անցյալ տարվա մարտի վերջից սկսեց տպագրվել հեռավար, չխախտելով ավանդույթը ամեն ուրբաթով ընթերցողին ներկայանալով միայն կայքեջում։
Չէր հայտնվում կրպակներում, բայց կայքում շատ պարտաճանաչ դրվում էր։ Այսինքն COVID-ը նոր իրավիճակ ստեղծեց մեր խմբագրության համար, սկզբում աշխատանքային, որովհետև մենք լրիվ անցանք վիրտուալ տարածք, ինտերնետով անում էինք նյութերը, սրբագրելը, խմբագրելը, էջադրելը, այդ ամենը էկրանի վրա, այսինքն մարդկային շփումը չկար, որ ինքնին արդեն ստրես է, հատկապես երբ որ կոլեկտիվը լավն է, բոլորը սիրում են եւ աշխատանքը, եւ աշխատատեղը, չէ՞։ Եվ իհարկե շատ կարևոր բանից զրկվեց գրական թերթը հեղինակների կենդանի շփումից։
Իհարկե, սա միակ բարդությունը չէր, կար նաև խնդրի ֆինանսական կողմը։
Թերթը, եթե 1000 տպականատ ուներ և իրացվում էր բավական բարդ տոկոսով, այդ օրերին և այդ ամիսներին բնականաբար մարդիկ, որ վախեցած տնից դուրս չէին գալիս, մենք արագ անցանք առցանց տպագրուց, այսպես ասած, լույս ընծայելուն, ինչը նշանակում է, որ թերթը չէր վաճառվում։ Բայց եթե տպագրված տարբերակով գրական թերթին ծանոթանում էին թեկուզ 1000, հա, այս թերթով, ապա առցանց ամեն ամիս դիտումները 25-30,000-ի էին հասնում։
Սեպտեմբերի 27-ից հետո սկսված պատերազմն էլ իր հերթին մեծ ցավ ու ցնցում վաճառեց թե մեր երկրին, թե մեր ժողովրդին, թե նաև մեր գրողներին ու գրական թերթի աշխատակազմին։
Ասեմ, որ մինչև հիմա գրական թերթը, ինչպես մեր ամբողջ ժողովուրդը, մեր հեղինակները, մեր գրողները իրենց ընթերցողների հետ նույն այդ տրամադրության տակ են։ Եվ եթե պատերազմի օրերին փորձում էինք մեկ-մեկիս ոգի տալ, դիմանալ, դիմակայել, ապա հետո խնդիր եկավ հարվածի ուշքի գալու և գոնե ինչ-ինչ հարցեր պատասխաններ ստանալու։ Հիմա հերթական շրջադարձն է, առջևում արտահերթ ընտրություններ են, և գրական թերթը հերթական հարցաշարն է սկսել, և մեր գրողները ամեն մեկը իր վերաբերմունքը, իր կարծիքն է արտահայտում երկրի, իմ կարծիքով, շատ կարևոր իրադարձության մասին, որի լինել չլինելը կամ ինչպիսի լինել չլինելը, դամոկլան հրի նման կախված է մեր բոլորի գլխին։
Բայց թերթը այս տարվանից լույս է տեսնում, ճիշտ է։
Մարտից անցել ենք թղթային տարբերակին։ Գիտենք, որ գրական թերթի հավատարիմ ընթերցողները արդեն վերադառնում են իրենց թերթին, թերթը վերադառնում է իրեն։
Ի վերջո, այս օրերին ամենակարևոր, ամենաբարդ խնդիրը թերթի համար ո՞րն է։
Ամենը արտացոլված է թերթի ամեն մի համարում։ Դուք կտեսնեք եւ հրապարակախոսական էջերում, եւ նույնիսկ գրականության մեջ, եւ հավատացեք, եթե տարիների հեռվից, ասենք մի 20 տարի թե 10 տարի հետո, եթե գրական թերթը կարդան, այս օրերը նաեւ իրենց ընկալելի կլինի գրական թերթի էջերում։ Այսինքն թերթը հավատալի է մնում ի սկզբունքին, ի հավատամքին, որ ցանկացած իրադարձություն, ցանկացած դեպք արտացոլվի գրական թերթի էջերում։
Այսինքն կարդացեք գրական թերթ։
Դու ասացիր։ Իհարկե, ես գիտեմ դժվար ժամանակներ են, եւ մի կողմից կարելի է լսել, լավ, այս ամեն ինչի մեջ ինչ գրականություն, բայց մյուս կողմից ավելի համոզիչ հնչում է մյուս պատասխանը։ Հենց այս օրերին է երևի գրականությունը պետք, հենց այս օրերին է գրողի խոսքը պետք, եւ ես հիմա այդ ամիսներին շատ հաճախ եմ անդրադառնում մեր պատմությանը, մեր անցյալին, նաեւ կարդում եմ մեր գրողների, օրինակ Իսահակյանի վերջերս 19 թվականի մի նամակ ուղղված Օհանջանյանին, երբ գրում է, թե ինչպես պետք է պահել Սյունիքը և Ղարաբաղը։ Եվ գիտեք, նա Մարկարյանում է, որ Ղարաբաղցում պետք է փրկել, որովհետև Մելիքի որդիները հերթական անգամ կփորձեն այն տալ Ռուսաստանին։ Գրողը հենց այնպես ոչինչ չի գրում, եւ 100 տարի առաջ ասված Իսահակյանի խոսքը կամ մեր օրերում մեր կողքին ապրող գրողի ասված խոսքը միշտ հրատապ է, միշտ արդիական է։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանն ենք նախապատրաստել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։